saatnya berbagi opini dan sharing pengalaman Anda di Women's Talk. Apa ya tema hari ini?
95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Percaya diri, dua kata yang tampak sederhana ya, tapi nggak bisa secara instan diwujudkan. Di tengah stigma, dogma, dan juga norma sosial yang ada dalam kehidupan seorang perempuan. Nggak cuma di Indonesia yang kaya budaya ini para kosmonita, di belahan bumi lainnya, permasalahan tentang perempuan dan kepercayaan diri, ini memang menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan. Seperti juga tema di bulan Maret ini di Radio Kosmonita, I'm Woman and I'm Confident, kita bahas bersama mengenai hal ini. Dan juga bertepatan kemarin di tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Women's Talk makin spesial karena di setiap satu bulan sekali kita akan ketemu dengan psikolog yang hits banget di Kota Malang dengan segitu banyaknya kegiatan menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol nih bareng kita para kosmonita, Ibu Risa Rahmawati yang juga menjadi pemilik dari pengembangan SDM Indonesia LED atau Leadership and Education Consultant. Selamat sore.
Sore Mbak Wina.
Mbak Risa aja gak mau ibu deh.
Iya deh, boleh deh. Kan mbak-mbak yang ibu-ibu dan ibu-ibu yang mbak-mbak ya kan?
Iya, dikombain keduanya. Iya, gimana betul. Kabarnya?
Baik banget.
Harusnya minggu lalu kita ketemu ya, iya, tapi digeser sedikit. Mm-hmm. Jadi thank you banget Mbak Risa udah mau untuk datang lagi di Kosmonita. Dan jangan sedih para Kosmonita. Setiap bulan kita bakal dengerin Mbak Risa di hari Senin minggu pertama
minggu
ya
pertama.
Nanti ya.
Bener.
Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa aja yang berhubungan dengan psikologi,
betul.
Tentang perempuan, tentang keluarga dan isu tentang kesehatan mental ini memang menjadi isu yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan.
Iya benar, benar banget.
Dan disadari.
Iya.
Anyway, selamat Hari Perempuan, sedunia. Kemarin
iya,
kayaknya sibuk juga hari Minggu ya.
Sibuk banget hari Minggu. Kayaknya nggak ada hari Minggu.
Oh nggak ada ya.
Hari Minggu itu.
Semuanya itu hitam.
Semuanya
gak
hitam.
Nggak ada merah.
Iya.
Okay.
Kayaknya tanggalan aku yang salah. Atau tanggalan di rumah aku aja yang salah ya.
Oke, kalau ngomongin tentang percaya diri, sebenarnya seperti tadi opening saya juga bilang kalau percaya diri tuh kayaknya mudah aja diucapkan.
Benar.
Mudah aja diminta sama orang.
Betul.
Ya kan? Yang pede dong.
Pede aja lagi
But
gampang
not easy.
Iya.
Untuk membuktikan atau betul. Menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang percaya diri.
Iya,
gimana tuh menurut Mbak Risa?
Jadi gini Mbak Wina ya, sebenarnya ya ketakutan terbesar ya, fobia terbesar orang-orang ya di seluruh dunia ya. Pokoknya fobia terbesar
tidak hanya perempuan.
Tidak hanya perempuan.
Okay.
Nah, itu kita kita ngomong tentang data dulu ya.
Okay.
Fobia terbesar orang-orang itu adalah ketika dia harus ngomong di depan publik.
Oke.
Okay. Nah, itu fobia terbesar.
Okay.
Nah, itu juga berkaitan dengan confident dong.
Okay.
Nah, ngomong di depan audience, di depan orang, di depan orang asing, di depan lawan jenis. Nah, itu termasuk diantaranya.
Okay.
Nah, apalagi sekarang kita lagi hidup di era globalisasi, ya kan? Kita nggak terbiasa buat ngobrol langsung nih sama orang. Kita lebih gampang chat daripada telepon. Kita lebih mudah buat menyusun kata-kata kalau di chat daripada kita ngobrol langsung.
Jadi,
sama orang.
Jadi menulis itu jauh lebih daripada harus
ngobrol
bicara lisan ya.
Nah, sama halnya kayak kita gini nih. Kalau kita lagi di bandara, ya kan? Di stasiun kayak di terminal kayak ya di tempat umum lah. Zaman dulu kalau kita duduk berdampingan kita pasti ngobrol ibu dari mana rumahnya di mana ya kan. Kalau zaman sekarang nggak ada dong, semua sibuk pakai handphonenya sendiri
dan headsetnya
sendiri ya kan. Nah, itu sebenarnya semakin menurunkan tingkat konfidensial kita, jadi kita semakin nggak pede gitu. Satu itu kemudian dengan era globalisasi kita semakin membuat stigma cewek cantik itu seperti apa? Sebelumnya, kenapa saya ngomong tentang cewek? Kenapa saya ngomong tentang perempuan? Karena kebanyakan yang termakan stigma adalah perempuan. Sama seperti yang saya ngomong di bulan lalu, perempuan tuh otak tengahnya lebih tebal ya kan. Dari dia dapat stigma, nyampe ke solusi itu dia masih muter-muter di otak tengahnya karena otak tengahnya lebih tebal beda sama laki-laki. Padahal perempuan nanti suatu saat pasti akan menginternalisasi tuh si stigma itu. Misal cewek cantik tuh harus putih, ya kan? Putih langsing, gitu kan? Putih langsing, rambut lurus, mata bulat, misal kayak gitu. Nah, Sehingga si cewek itu dapat tuh masukan atau dapat informasi cewek tuh kalau cewek tuh cantik harus putih.
Apalagi di usia-usia ABG ya.
Itu banget karena dia lagi pencarian jati diri kan. Dia harus merasa bahwa aku tuh harus cantik. Gimana caranya aku harus cantik? Akhirnya dia cari informasi di gadget lah, di informasi lainnya. Akhirnya masuklah informasi ketika cewek itu harus putih, cantik, rambutnya lurus, matanya belok, nggak pakai kacamata dan lain dan lain dan lain, tinggi, kaki semampai dan lain dan lain lain ya kan?
Okay.
Nah, ketika informasi itu masuk, dia masih berputar-putar di otak tengah. Berputar-putar di otak tengah, aku tuh orangnya kayak gimana sih? Aduh, aku gak putih, ya kan? Aduh, rambut aku gak lurus. Aduh, kaki aku gak jenjang. Nah, itu akhirnya dia lama berputar-putar di otak tengah, yang akhirnya sebelum nyampe di otak solusi, dia udah ada stresornya sendiri. Atau dia udah belum nyampe di otak solusi, dia udah merasa bahwa self acceptance-nya udah gak ada nih. Gak bisa nih, aku gak cantik. Belum nyampe di otak solusi udah gitu. Beda sama laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki kan gak gitu. Baru sampai otak tengah, otak tengahnya tipis banget, ya kan? Mau dia gendut, ya kan? Mau dia gendut, mau dia gak six pack, gitu kan? Dia ngaca, aku gendut, gak six pack. Tapi karena dia ke otak solusinya deket, dia nyampe. Bodoh amat, ya kan? Akhirnya yang banyak termakan stigma, yang banyak gak confidence, yang banyak gak terima
insecure.
Dengan insecure, gak accept sama dirinya sendiri itu terlalu, yang banyak itu terlebih-lebih perempuan daripada laki-laki.
Okay, kalau dari kasus-kasus yang diterima, yang masuk ke meja kerjanya Mbak Risa nih, betul. Kurang lebih kepercayaan dirinya tuh hilang atau tidak percaya diri itu karena apa?
Oh iya, karena physically.
Okay.
Jadi gini, ini belum lama ya, belum lama Mbak Wina. Ini aku dapat kasus anak SMP. Anak SMP minta pindah sekolah. Datang ke tempat praktek aku, Mbak aku minta pindah sekolah gitu kan. Kenapa? Aku dibully. Nah, aku mikirnya tuh kayak dibully tuh, waduh parah banget ini ya. Dibully, diapain. Kemudian aku tanya, dibullynya kayak gimana gitu. Setelah aku ajak ngobrol-ngobrol, dibullynya kayak gimana. Jadi kata teman-teman aku tuh, bibir aku tebel. Gitu. Jadi aku tuh yang kayak mikir yang, ini anak sekarang banget nih ya kan. Sekarang banget. Beda sama anak zaman dulu kan. Anak zaman dulu dibilang begitu mah
udah kebal
udah
ya.
Kita
tos dulu karena sama bibir tebal ya kan.
Betul-betul. Nah itu kalau zaman dulu, nah temennya ada yang bilang gitu, dibalik dong ya. Nah itu satu. Dua, ada yang datang lagi minta pindah sekolah lagi nih. Kenapa? Saya tanya kenapa. Yang ini SMA. Dia dibully juga. Dibully kenapa? Saya tanya, dibully kenapa? Karena teman-temannya memanggil dia dengan nama ayahnya.
Okay. Itu keseruan zaman dulu
itu
ya?
Itu keseruan zaman dulu yang saya mikir. Loh, itu keseruan zaman dulu yang sekarang berakibat berbeda dengan maksudnya efeknya beda
Gak lucu lagi kayak lucu, dulu.
Ya kan? Udah gak lucu. Kenapa? Hal seperti itu kenapa? Hal itu bisa kita lihat bahwa anak-anak zaman sekarang tuh gak terbiasa dengan penolakan. Gak terbiasa dengan penolakan. Kenapa sih kayak gitu? Karena gini Mbak Win, bedanya kita ya, kalau zaman dulu kan kalau kita mau main keluar, kita pasti keluar rumah kan. Kita TK lah, SD lah pasti keluar rumah. Kita pasti ngajak teman-teman ayolah kita main petak umpat gitu kan. Teman-temannya ngomong gak mau, ah kita main sepeda aja. Akhirnya kita ikut tuh main sepeda ya kan. Besoknya, teman-teman kita main sepeda yuk. Enggak lah, panas. Kita main masak-masakan aja. Ikutlah akhirnya kita masak-masakan, ya kan? Itu zaman dulu. Kalaupun misal teman enggak mau main masak-masakan. Kita pasti lobbying, main masak-masakan aja, seru. Nih aku punya mainan baru, bla bla bla. Kita dari kecil kita terbiasa berkomunikasi sama orang. Lobbying. Kemudian kontrol ego.
Jadi lobbying itu juga keterampilan yang harus diajarkan sama anak-anak
iya
ya?
Dong. Komunikasi persuasif itu perlu diajarkan. Anak sekarang enggak. Dari kecil nonton YouTube video A enggak suka ganti video B. Video B, video B enggak suka ganti video C.
Betul,
video C enggak suka ganti video D. Main game A bosen game B. game B bosan game
itu
C.
Itu mempengaruhi pola berpikirnya.
Nah, mempengaruhi game C bosan game D. Semua cenderung menuruti apa yang dia mau.
Okay.
Dulu waktu zaman kita kecil, ibu kita kalau lagi masak, hari ini masak sup, pagi siang malam makan sup dong. Mm-hmm. Besoknya ibunya makan masak soto, pagi siang malam masak soto. Hmm. Karena ke zaman sekarang, ibunya masak soto
nggak suka,
nggak mau makan soto,
pesan online.
Mau makan fast food aja gitu. Mm-hmm. Oke lah, kita pesen aja online delivery. Okay. Jadi anak-anak sekarang nggak terbiasa dengan.
Oke, ini mungkin juga makan. Jadi catatan buat kita para ibu atau calon ibu, para perempuan yang nantinya bakal juga menjadi ibu.
Betul.
Haruskah melatih atau menghadirkan lagi kehidupan seperti dulu atau gimana?
Cara bersosialisasinya aja. Jadi makanya zaman sekarang tuh ya. Saya selalu mengingatkan untuk adanya terapi komunikasi.
Okay.
Terapi komunikasi. Uh-huh. Kenapa seperti itu? Terapi komunikasi itu penting buat cara anak buat lobbying, menceritakan hal-hal sehari-hari.
Okay.
Karena apa? Sekarang anak-anak sekarang pulang sekolah ditanya sama ibunya, di sekolah ngapain aja? Belajar.
Uh-huh.
Kan? Terus tanya lagi, seru nggak? Seru. Makan apa di sekolah? Bakso. Udah gitu kan?
Pendek. Dan kayak nggak pengen ditanya.
Nah, iya. Okay. Nah, terapi komunikasi itu beda.
Uhum,
nah, terapi komunikasi itu bisa meningkatkan kepercayaan diri anak juga.
Okay.
Kenapa? Terapi komunikasi itu bisa dilakukan sejak anak kecil.
Okay.
Sejak 3 tahun aja dia udah ngerti ya. Gimana caranya? Kita, mamahnya atau bagusnya lah mama dan papa. Kalau nggak sempet ya mamahnya aja atau papahnya aja cerita ke anaknya minimal setengah jam sehari. Nah, itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Nggak boleh tanya ke anak.
Oke.
Jadi gak boleh nanya, kamu seharian kemana, main sama siapa? Nah itu gak boleh.
Hanya bercerita aja.
Iya, karena anak merasa bahwa, waduh, ini mama cuma memenuhi kebutuhannya mama untuk mengerti aku seharian ngapain aja gitu.
Oke.
Nah, sebulan pertama si anak gak akan ngerespon, pasti nengok doang. Ngapain sih mama tiba-tiba cerewet gitu kan? Tiga bulan dia udah mulai nanya, mama seharian kemana aja?
Oke.
Gitu. 6 bulan biasanya kita gak usah nanya, anak udah cerita sendiri.
Oke.
Tingkat kepercayaan dirinya naik, kenapa? Karena dia sudah merasa dipercaya oleh mamanya.
Oke.
Bukan konten ceritanya, apalagi kita cerita sama anak yang masih PAUD ya, atau anak masih TK. Hari ini ya mama tuh gini. Nggak akan ngerti konten ceritanya, tapi muatan emosi di dalamnya.
Oke.
Yang anak-anak akan ngerti. Oh, jadi kalau aku lagi sedih, ceritanya kayak gitu. Kalau marah, ceritanya kayak gitu. Kalau seneng, kayak gitu. Kalau ngerayu anaknya nih, kayak gitu caranya.
Oke. Jadi latihan ini sebenarnya, jadi Mbak Risa setuju ya, misalnya saya punya satu pendapat pribadi sih, bahwa percaya diri itu memang seperti kita menanam kan.
Betul,
ya. Investasinya tuh jangka panjang.
Betul.
Ya kan?
Betul. Jadi kita, tiba-tiba gitu.
Kalau misalnya anak menjadi rapuh ketika mereka mudah sekali down ketika dibully, mungkin jangan-jangan emang kitanya juga sebagai orang tua kurang memberi kekuatan sama mereka. Kekuatan lebih ke mentalnya
ya. Iya, benar. Okay. Jadi iya, jadi kita dari kecil kita terbiasa menuruti apa yang dia mau gitu kan. Mungkin orang tuanya berpikirannya, "Dulu aku enggak waktu kecil aku gak dapetin itu, jadi aku kasih semuanya ke anakku ketika aku sekarang punya." Ternyata itu salah gitu.
Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Kita break sejenak. Para kosmonita, buat Anda yang punya pertanyaan seputar kepercayaan diri untuk anak-anak boleh, untuk diri kita sendiri juga boleh. Bukan berarti orang yang sudah dewasa itu sudah lepas dari permasalahan kepercayaan diri ya.
Malah banyak.
Nanti di sesi 2 kita bakal ngobrol tentang ini.
Oke.
Radio Kosmonita. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Beruntung banget buat Anda yang baru aja gabung ya, karena Mbak Risa masih di sini, masih standby bareng kita sampai di jam 5 nanti. Kita lagi ngomongin tentang tema yang bisa jadi ini selalu hangat sepanjang masa ya. Mbak Risa tentang I'm woman and I'm confident, tentang kepercayaan diri yang biasanya juga jadi jargon iklan-iklan ya kan.
Iya, benar.
Entah itu perawatan wajah, perawatan tubuh. Mereka menjanjikan kalau kita pakai produknya pasti kita akan lebih percaya diri.
Ya kan?
Tentang kepercayaan diri, tadi udah dijelaskan juga di sesi 1. Ternyata ini adalah seperti tabungan atau investasi, karena harus dimulai dari lingkaran paling kecil dalam hidup kita.
Betul.
Dari rumah, itu yang membuat kita sudah percaya diri.
Betul.
Gak overconfident, tapi juga gak jadi kehilangan percaya diri.
Benar.
Nah, kalau Mbak Risa lihat ya, kalau tadi ilustrasinya adalah anak-anak SMP, mungkin kita sebagai ibu, tapi kita sebagai ibu sendiri sebenarnya juga berperang sama diri kita dengan fungsi-fungsi sosial kita. Misalnya kita menjadi pemimpin di kantor, betul, atau kita punya bisnis sendiri, kita jadi business woman, kita punya anak buah banyak. Kemudian juga di lingkungan, misalnya di lingkungan suami nih, lingkungan kerja suami, biasanya kalau ada ini ya, apa sih, ibu-ibu gitu ya,
para istri,
ya, ikatan-ikatan itu.
Nah,
kalau udah diundang arisan, itu bingung banget.
Pakai baju apa?
Datang nggak ya? Alasan apa supaya nggak datang ya kan? Nah, hal-hal yang biasanya menimpa para perempuan dewasa, betul, tentang kepercayaan diri tuh tentang apa aja?
Banyak sih Mbak Win ya. Karena gini, orang gak percaya diri itu sebenarnya awalnya dari dia gak accept sama dirinya sendiri, okay, gitu kan. Iya kan, dia gak accept. Jadi self acceptance dulu, prosesnya dari self acceptance dulu, baru ke self confident.
Ini yang kita mesti tahu ya, self acceptance, menerima diri,
menerima
sendiri
diri
itu
dulu.
Gimana?
Nah kayak gini, kalau menerima diri itu sebuah sikap ya sebenarnya. Sikap, kalau kita ngomong sikap itu kan pilihan ya. Sikap positif, kalau sikap positif sikapnya pasti baik, ya kan? Dimana sikap itu tuh harus, kita harus memahami diri kita tuh orangnya seperti apa, gitu kan? Kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga nanti kita tahu apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus di kurangin. Nah, dari diri kita itu. Nah, itu adalah self acceptance. Ketika self acceptance udah dipegang, kita bisa kembangkan ke self confident. Nah, jadi enggak serta-merta nih, kamu tuh pede aja, enggak serta-merta begitu. Harusnya kalau kita ngelihat orang enggak pede, dari awal kita ngomong dulu. Terima aja apa yang
apa
ada.
Adanya, mau rambutnya tipis, mau rambutnya tebal banget,
keriting, wavy, curly, ya kan?
Saya jadi ngebayangin, misalnya kita sudah accept diri kita sendiri, kalau misalnya ada yang membuli, kita jauh akan lebih kuat ya?
Lebih tough, karena kita tahu apa yang harus dilebihin dan apa yang harus dikurangin. Makanya kita ada yang confident, ada yang overconfident, ada yang exhibis ya.
Exhibisionis
kan.
Nah,
itu juga ada gradasinya dari certain, confident, overconfident, exhibis. Nah, itu ada gradasinya gitu. Nah, kalau kita potong di tengah-tengah, kamu pede aja lah, pede aja. Nah, kalau dia belum accept sama dirinya,
nggak akan bisa. Itu jadi kayak seperti pondasi ya.
Iya benar. Pondasi.
Jadi gimana kalau melatih diri untuk bisa accept, untuk menerima keadaan kita? Latihannya gimana?
Latihannya gimana? Jadi gini, aku pegang beberapa perusahaan ya untuk seleksi pegawai, seleksi kepegawai. Mereka paling sulit dan berhenti pada pertanyaan apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu.
Selalu ada pertanyaan itu.
Selalu ada pertanyaan itu kan. Kalau kita mau daftar di instansi manapun, di perusahaan manapun, kenapa sih kok ada kayak gitu? Nah, agar kedepannya kita tahu apa yang harus diperbaiki dari diri kita, itu. Nah, biasanya kan itu sulit banget orang jawab. Sehingga mulai dari sekarang, jangan, nggak usah diawang-awang lah apa kelebihan dan kekurangan kita. Tulis. Tulis apa sih kelebihan saya, ya kan? Kelebihan nafsu makan, ingin rebahan nggak termasuk ya. Kelebihannya apa aja? Aku tuh orangnya apa, supel ke?
Jadi kayak bicara sama diri sendiri ya.
Kita bicara sama diri sendiri, apa sih kelebihan kita?
Gitu.
Aku orangnya supel. Aku tuh orangnya gampang kenal sama orang lain, cerewet, gitu kan? Tulis sebanyak-banyaknya apa kelebihan kita. Udah cukup hari ini, cukup misal. Kalau nggak gitu, setiap hari dua. Besok dua lagi.
Di buku
besok,
ya. Di jangan buku di instastory ya.
Iya, jangan di instastory. Kalau di instastory, ntar orang lain bingung kenapa. Gitu
jadi
kan?
Bahan ceng-cengan baru nanti.
Jadi bahan ceng-cengan. Nah, kemudian begitu juga dengan kekurangan. Iya, biar kita tahu kekurangan kita, jangan sampai yang bikin kita nggak confident, yang bikin kita down adalah kekurangan itu disebutkan oleh orang lain.
Makin drop.
Karena apa? Ketika kita nggak mau memahami diri kita, nggak mau memahami kekurangan kita, sebenarnya kita denial sama hal itu. Enggak kok. Tapi ketika hal itu disebutkan oleh orang lain, ya kan, itu kita drop banget karena kita udah denial. Nah, lebih baik kita memahami itu dari awal gitu. Misal, saya tuh orangnya enggak teliti.
Ceroboh.
Nah, itu kita tulis nih, kita aku tuh orangnya ceroboh. Itu lebih baik kita menyadari itu daripada bos kita yang ngomong kamu tuh ya ceroboh, enggak teliti.
Down, nah, langsung.
Beda
keringet
itu.
Dingin.
Nah, beda cerita ketika
kita
ngomong dengan diri kita bahwa kita adalah orang ceroboh. Ini saya ceroboh sama kamu tuh ya ceroboh, makanya dilihat lagi kalau bikin, beda cerita. Yeah. Sehingga ketika itu kekurangan kita udah tahu, kita list benar-benar. Kita tahu apa yang harus kita perbaikin. Misal, aku seorangnya gak teliti, ceroboh. Berarti
solusinya apa?
Nah,
berarti
besok-besok kalau aku mau kemana-mana, aku bawa notes kecil. Apa-apa aku tulis di situ biar aku gak lupa. Apa yang harus aku lakukan, aku teliti lagi. Apa yang harus aku teliti lagi, aku catat di sticky notes. Aku catat di reminders handphone, di notes handphone. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita nulis sendiri, kita tahu jawabannya sendiri, itu lebih cepat menginternalisasi ke diri kita. Gitu.
Jadi ini gak harus dibahas sama siapa, walaupun sama pasangan kayaknya gak usah ya, karena ini kan urusan kita sendiri.
Iya benar. Apalagi kalau kita ngomong self-acceptance. Self adalah diri, acceptance adalah penerimaan. Penerimaan diri. Jadi siapa yang harus menerima?
Diri kita. Kita
dong. Iya. Kalau kita ngomongin ke pasangan, yang harus menerima adalah pasangan.
Beda ya ceritanya ya.
Beda cerita itu.
Karena memang sebelum kita berelasi, kita mesti beres dulu sama diri kita sendiri kan. Nah, Mbak Arissa juga ngikutin gak sih kemarin sempat rame-rame gitu ya di Twitter, di Instagram, yang Tara Basro upload fotonya. Saya nggak bilang itu vulgar karena kita mesti lihat konteksnya, ya kan?
Betul.
Karena di konteksnya memang dia ingin memberikan support kepada semua perempuan untuk ya balik lagi ke self-acceptance
dan confident terhadap dirinya. Benar.
Jadi apa yang dilakukan Tara sebenarnya karena dia bisa accept dulu ternyata perutnya juga
bergelambir
gitu ya. Ada stretch mark, warna kulitnya memang gelap, tapi dia terima itu dan dia bisa memberikan pesan kepada orang-orang bahwa it's okay. Ya kan?
Benar. Nah, itu yang aku bilang tadi, itu support system.
Ya.
Jadi sekarang karena kita hidup di era globalisasi, support system itu gak hanya dari lingkungan di rumah. Karena distraksi juga bisa dari handphone, dari sosial media. Jadi kayak kita misal ngelihat artis dengan tubuh yang langsing, tinggi semampai, kaki jenjang, warna kulit putih, rambut indah, mempesona, itu sudah distraksi yang membuat kita gak accept sama diri kita. Nah, apa yang dilakukan oleh si Mbak Tara Basro itu adalah sebuah support system juga, tapi dia tidak bersifat distraksi kan, dia bersifat support. Nah, support itu dia tampilkan melalui media. Nah, media itu yang akhirnya membuat support perempuan-perempuan ini, oh berarti nggak apa-apa bahwa aku nggak putih, nggak langsing, nggak kaki jenjang, wajah nggak mulus, rambut nggak harus tebal, lurus, atau
I'm okay.
Gitu. Bahwa kamu berbeda itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu juga nggak vulgar karena itu bersifat support.
Betul. Saya sih setuju sama Mbak Arissa karena pasti ada pro dan kontra ya.
Benar.
Rame banget ada yang bilang ya meskipun badannya gitu kalau mukanya Tara Basro ya udah gitu kan. Kalau menurut saya sih itu adalah kadang yang bilang kayak gitu malah perempuan juga loh. Benar nggak sih?
Iya,
kadang sebenernya perempuan yang membuat perempuan lainnya juga jadi down.
Iya benar.
Apa yang terjadi dengan itu, Mbak?
Nah, kadang-kadang perempuan-perempuan itu pasif agresif ya. Tahu nggak sih pasif agresif?
Apa tuh, Mbak Win?
Merendah untuk meninggi. Merendah untuk menghina. Itu sifatnya perempuan yang sebenarnya gini ya. Kalau iya aja, enggak aja gitu ya. Kalau perempuan tuh kadang-kadang kan menyelimuti itu dengan kata-kata yang manis.
Seakan-akan manis.
Iya, misal. Si mbak perempuan itu badannya udah langsing, paripurna gitu kan. Terus dia ngomong sama temennya yang lebih lebar dan dia ngomongnya, aduh aku gendut nih.
Kalau saya terjadi kayak gitu, saya melipir, hilang biasanya.
Iya.
Menghilang saya.
Menghilang, waduh punya ilmu menghilang. Nah, itu bisa pasif terjadi, agresif ya. Dan okay, itu bisa terjadi. Nah,
itu sangat mengganggu, enggak enak sih jadinya.
Iya, ganggu banget. Itu kan sama kayak gini kan. Ya itu sama aja. Ya udah sih, kalau mau emang badannya kayak gitu ya enggak apa-apa, tapi kan mukanya tetap Tara Basro.
Okay. Nah,
kan. Dia mendistraksi orang-orang bahwa bagian support dari Tara Basro itu akhirnya hilang gitu.
Niatnya sih enggak nyampe di poinnya.
Ke poinnya karena di tengah-tengah dipotong sama orang-orang yang begitu-begitu nih. Orang-orang yang
ya. Kita mesti break sejenak buat para kosmonita yang mau nanya-nanya sama Mbak Risa, silahkan aja, enggak usah takut, enggak usah malu, ya kan? Enggak, kalau misalnya enggak pengen namanya disebutin juga enggak apa-apa, kasih tahu aja atau mau by phone di 5580 40 boleh. Kita masih punya satu sesi lagi. Kapan lagi bisa langsung ngobrol sama Mbak Risa ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang tanda-tanda orang enggak pede. Itu apa aja? Nanti Mbak Risa bisa sharing sama kita, tapi kita break dulu, kita dengerin yang satu ini dulu. Radio Kosmonita 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Udah sesi 3 aja nih Mbak Risa ya, ngobrol-ngobrolnya selalu ngerasa waktu tuh cepet banget kalau ngobrol sama Mbak Risa. Nah, di sore hari ini buat yang baru aja gabung para kosmonita, kita lagi ada talk show spesial Hari Perempuan Sedunia, I'm Woman and I'm Confident, barengan Mbak Risa Rahmawati. Beliau adalah pemilik Lembaga Pengembangan SDM Indonesia, Leadership and Education Consultant. Nah, kalau ngomongin gak pede, sebenarnya ini terjadi di fase kehidupan kita manapun ya.
Betul.
Mulai dari anak-anak, remaja, kemudian juga menuju dewasa, dan juga orang dewasa.
Akhir.
Bahkan bapak ibu kita mungkin ada juga rasa gak pede.
Waduh banget.
Ya kan? Nah, sebenarnya gak pede, tanda-tanda orang gak pede itu gimana sih Mbak Risa? Kalau kita bisa tahu cepat gitu.
Tahu cepat orang gak pede itu gimana? Orang yang gak pede adalah orang yang selalu apapun di setiap suasana, dia selalu mengunggulkan kekurangannya dulu. Aduh gak bisa. Aduh gak bisa. Belum dicoba udah ngomong gak bisa. Nah, itu biasanya orang yang gak pede. Orang gak pede adalah dia yang belum nyoba, dia udah yang mundur duluan gitu. Beda sama orang yang gini bisa gak bisa. Nanti bisa atau enggak dipikir belakangan kan. Bisa enggak ya ntar dipikir belakangan. Dia udah confident duluan. Tapi kalau orang enggak confident, belum dicoba, dia udah bilang enggak bisa. Nah itu contoh.
Kalau dari sikap tubuhnya atau mungkin matanya atau gimana nih gerak tubuh, kalau misalnya kita ketemu orang ini enggak pede deh kayaknya. Jadi bukan penerawangan, tapi sesuatu kan pasti terpancar kan
iya,
ya.
Iya. Yang pertama dari mana? Dari mata. Karena mata itu kan jendela hati kan katanya. Orang yang gak pede itu susah banget contact. Kontak mata tuh susah banget.
Nah, jadi kayak menghindar-menghindar terus.
Menghindar terus,
gitu ya?
Dia ngeliat atas, bawah, berputar-putar. Satu dari contact. Dua, sering melakukan kegiatan impulsif. Apa sih impulsif? Berulang-ulang. Misal main bolpen, bolpen yang ada cetek-cetekannya,
ketuk-ketuk,
kakinya goyang-goyang, ya kan? Kalau lagi dia berdiri, badannya goyang-goyang, tangan masuk kantong.
Nah. Itu juga nggak pede. Ke toilet, buang air kecil bolak-balik.
Nah, itu udah masuk insecure itu ya.
Itu udah insecure ya.
Nah, kalau dia lagi duduk ya, dia lagi duduk biasanya pegang kursi kuat-kuat, gitu kan? Nah, kalau nggak gitu dia apa sobek kertas kecil-kecil.
Oh iya, ada tuh biasanya.
Kan main kuku gitu kan. Hal-hal yang berulang-ulang dan di luar kesadaran dia sebenarnya itu memperlihatkan bahwa dia gugup atau dia lagi nggak confident, dia takut, dia insecure. Nah, ada perasaan-perasaan itu yang akhirnya nggak sadar tuh. Nggak sadar kalau dalam dunia psikologis namanya psikosomatis. Psikosomatis tuh kalau ada sesuatu yang mengganggu mental kita yang akhirnya mempengaruhi tubuh kita. Nah kan keringat dingin ya kan, keringat dingin mules kan, kan keringat dingin mules. Kalau udah parah migrain, udah parah lagi muntah ya kan.
Iya betul.
Nah
betul.
Udah parah banget dia bisa kena panic attack. Nah panic attack itu bisa sampai yang pingsan, sering pingsan. sering sesak nafas. Okay. Padahal kalau diperiksa dia oke-oke aja.
Tapi kalau mau menghadapi sesuatu, nah, mau ketemu calon mertua, nah, bingung mules. Ya.
Udah mules dia, aduh kok mules ya gitu. Kalau enggak keringet dingin. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gitu, yang enggak confidence ya, itu biasanya kelihatan kalau nggak gitu dia nggak punya penyakit jantung atau paru-paru basah, tapi tangannya sering basah.
Oke. Itu juga pertanda secara fisik. Iya. Kalau nggak pede ya.
Nggak pede. Oke. Itu kan mau ketemu sesuatu, seseorang, dia tangannya basah. Mau menghadapi sesuatu tangannya basah.
Oke.
Itu kan. Dia nggak punya paru-paru basah, dia nggak punya jantung, tapi
kayak ya, gitu. Iya. Jadi mungkin para kosmonita kalau menghadapi itu harus balik lagi ke step self acceptance,
iya,
ya.
Benar.
Menerima diri kita.
Menerima diri kita dulu. Apapun itu berawal dari self acceptance. Mau confidence kayak ya kan? Mau gimana caranya kita biar pede? Gimana caranya mau ngembangin diri? Gimana caranya kita eksis di luar, gimana cara kita bersosialisasi dengan baik, itu harus pertama yang harus dilakukan adalah accept dulu sama diri kita.
Gitu. Suka banget sama penjabarannya Mbak Risa. Mbak Risa, ini udah mau jam 5.
Aduh, jadi
harus sudah ditutup. Mbak Risa boleh deh kasih highlight gitu ya dari obrolan kita tentang I'm woman and I'm confident, mulai dari perempuan sebagai diri sendiri, fungsinya sebagai pasangan juga sebagai ibu. Silakan.
Gini, kenapa perempuan harus pede ya? Karena sebenarnya perempuan yang pede, perempuan yang menerima dirinya juga, perempuan yang sayang sama dirinya, sebenarnya dia mengajarkan orang-orang sekitarnya untuk sayang juga sama dia, bahwa dia pantas untuk disayangi dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau dia udah gak pede, otomatis yang keluar adalah kekurangannya dulu. Sehingga yang terinternalisasi oleh lingkungan sekitarnya adalah kekurangannya. Sehingga orang-orang sekitar gimana bisa sayang sama dia kalau dia sendiri gak sayang sama dirinya.
Oke, terima kasih. Kita mesti saling sayang.
Betul.
Ya kan, sama diri kita sendiri dulu, sama pasangan, sama anak-anak, sama teman-teman, sama sahabat, sama semuanya.
Kuranginlah itu body shaming ya.
Iya. Dari kita pun tidak melakukan body shaming ke orang lain, karena rasakan deh kalau kita menjadi target body shaming. Itu kan enggak enak banget. Basa-basi kayaknya. Bener, juga ya. Aduh, udah lama gak ketemu kok gendut banget. Nah,
apalagi aduh, udah lama gak ketemu kurus banget. Itu kan pasif agresif. Padahal dia naik 15 kilo. Tapi dibilang kok kurusan. Itu kayak yang kita
enggak lucu.
Enggak lucu gitu.
Boleh
kan
saya pulang ini sekarang? Iya. Jadi mungkin basa-basi kita juga lebih smart. Nah, kita bisa ngomongin tentang sesuatu yang lebih membuat orang tuh jadi lebih positif bawaannya ya. Seneng kalau ketemu kita, bukan menghindari.
Iya, betul.
Oke, Mbak Risa, thank you banget. Kita ketemu lagi hari Senin minggu pertama. Di bulan April. Tunggu ya nanti diomongin lagi, kita bakal ngobrolin apa. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Mbak Risa juga have fun di bulan Maret ini. Pasti banyak sekali harus dilakukan ya. Para kosmonita, terima kasih untuk kebersamaan samaannya di Women's Talk kali ini. Semoga banyak hal yang bisa Anda jadikan referensi ya. Dan nanti juga bakal obrolan sore ini, talk show sore ini bakal ada di Spotify juga. Saat ini saya Wina pamit. Wish you all the best and be kosmonita.